Andsvar háttvirtur 4. þingmaður Norðausturkjördæmis Steingrímur J. Sigfússon.
Herra forseti, það er rétt hjá háttvirtum þingmanni Brynjari Níelssyni, það var eitt rétt í hans ræðu að minnsta kosti, og það er það að við erum að hengja okkur í ákveðin prinsipp. Það er alveg hárrétt. Þetta er nefnilega ekki prinsipplaus stjórnarandstaða eins og svo síðasta var. Okkur er annt um það að leikreglurnar hér á þingi, þær séu haldnar og virtar, að það sé þá, þeim sé þá ekki breytt nema helst í samstöðu, og það skiptir líka máli að passa upp á hlut alþingis gagnvart framkvæmdarvaldinu. Auðvitað snýst þetta líka það að þinginu sé ekki skammtaður naumari tími en ástæð er til. Það er svona þarf hæstvirt ríkisstjórnar rökstyðja það vel að hún geti ekki lagt frumvarpið fram á réttum tíma. Og ég tel þau rök ekki hafa komið fram. Bara almenn orð. Getur ekki hæstvirtur fjármálaráðherra eða flutningsmaður málsins. Það er gaman að flutningsmaður málsins tæki einu sinni til máls. Hæstvirtur forsætisráðherra Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Það er afar sjaldgæft að flutningsmenn mála taki aldrei til máls í umræðum þau. Það er ekki, ég þekki þess ekki mörg dæmi í þingsögunni. Kannski verður nú brotið í blað. Og flutningsmaður málsins muni aldrei taka til máls í umræðum sitt eigið mál. Það verður frekar óvenjulegt. Vill hæstvirtur forsætisráðherra koma hér og hérna reyna að færa fram einhver sómasamleg rök fyrir því að þetta þurfa að vera svona? Að framkvæmdavaldið þurfa að hafa af þinginu 3 vikur af tíma þess, þeim tíma sem því er ætlað að fara yfir fjárlagafrumvarpið. Þetta er ekki tittlingaskítur, þetta er ekki smámunir, háttvirtur þingmaður að mínu mati, og við okkur getum greint á hversu mikilvægir allavega, en það er rétt hjá háttvirtur þingmanni Brynjari Níelssyni og hárrétt, og ég þakka honum fyrir að vekja athygli á því að núverandi stjórnarandstaða er ekki prinsipplaus eins og síðast.
Þá veitir andsvar öðru sinni háttvirtur 5. þingmaður Reykjavíkur